No oktobra līdz šim brīdim valsts kompensē elektroenerģijas izmaksu kāpumu juridiskiem lietotājiem 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro par 1 megavatstundu. Atbalstu piešķīra automātiski, kompensāciju ik mēnesi pārskaitot 15 elektroenerģijas tirgotājiem, kas šiem klientiem piemēroja minēto atlaidi. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece enerģētikas jautājumos Līga Rozentāla norāda, ka pēdējos mēnešos elektroenerģijas cena biržā samazinājusies jau krietni zem kompensējumā apmēra, pat labam kompensāciju mehānismu nav plānots pagarināt.
Piemēram, tagad martā tā bija 87 eiro par megavatstundu, līdz ar to šie lietotāji jau šobrīd, ja viņiem ir biržas tarifs, nesaņēma nekādu valsts atbalstu, tāpēc, ka vienkārši šis valsts atbalsts slieksnis netika sasniegts. Bet, ja ir bijis noslēgts iepriekš daudz maz pieņemams ilgtermiņa arī līgums, pat ja tā nav biržas cena, bet fiksēts līgums, ja tā cena ir bijusi saprātīga, tad arī nevajadzētu būt, ka šie elektroenerģijas lietotāji juridiskās personas izjustu kādu īpašu cenu lēcienu pēc šīm marta beigām.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis vērtē, ka sarežģītāka situācija tiem juridiskajiem klientiem, kam ilgtermiņa līgumi slēgti neizdevīgajā laikā ar fiksētu cenu, vienlaikus viņš vērš uzmanību, ka klientiem ir tiesības šos līgumus pārskatīt.
Tā situācija ir izveidojusies tāda pietiekami komplicēta, jo līguma nosacījumi, kurus iepriekš klienti varbūt ir paši atzinuši par ļoti vēlamiem un pieprasījuši viņus paši, ja, tātad no tirgotāja, nu šobrīd ir pavērsušies pretēji varbūt. Bet es uzskatu, ka šajā gadījumā noteikti katram lietotājam pirmkārt jāīsteno dialogs ar savu tirgotāju, jācenšas tomēr panākt kaut kāds kompromiss par līgumu pārskatīšanu vai no arī vienošanās ceļā panākt līgumu pārtraukšanu. Nav un nebūs tāda centralizēta risinājuma valstiska, ja, un tas ir divpusējs tātad tirgotāju un klientu attiecību jautājumi.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru aptauja liecina, ka aptuveni trešdaļai uzņēmumu ir ilgtermiņa līguma ar fiksētu cenu. Turpina organizācijas valdes loceklis Jānis Lielpēteris.
Tie signāli, kas mūsu pusē ienākuši, kad tieši elektroenerģijas tirgotāji nereti nevēlās tos līgumus pārskatīt, un tie apsvērumi ir dažādi. Viens no tiem, ko ir gadījies dzirdēt, kad bieži vien arī elektroenerģijas tirgotāji ir iepirkuši šos pat tā saucamos futures, jeb nākotnes darījumus, un tad ar šiem attiecīgiem darījumiem ir jāstrādā šobrīd, bet nu, tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šeit būtu visām pusēm, gan arī trešajai pusē, nu, faktiski valdībai jānāk kopā, lai saprastu, kādi ir tie labākie iespējamie scenāriji. Protams, tā vairāk nekā viena trešā daļa, kas ir fiksējušies, pamanāmi augstajā apmērā, būtībā rada tādu pietiekami pamanāmu risku zonu.
Elektroenerģijas izmaksu atbalsts bijis gan liels atspēc ne tikai uzņēmumiem, bet arī tādām iestādēm, kā slimnīcas, apliecina Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs.
Mums ir tas galvenais, ka pakalpojumu tarifs nav izmainīts, bet mūsu izdevumi būtiski ir pieauguši pacientu ārstēšanai. Tieši šī te faktora dēļ energoresursi un elektrības, ja to nekompensē valsts, tas nozīmē, ka slimnīcām šīs starpības ir jāapmaksā no citiem ienākumiem, un tie ir vienīgi, un nekā jau cita mums nav, tie ir maksas pakalpojumi, tas nozīmē, ka maksas pakalpojumi cena var būtiski celties.
Klimata un enerģētikas ministrijas aprēķina liecina, ka no oktobra līdz marta vidum elektroenerģijas izmaksu kompensācijās valsts izmaksājusi 64 miljonus eiro. No tiem šī gada sākumā izmaksāti 40 miljoni, kas nozīmē, ka vēl ir gana daudz to juridisko klientu, kas pat laban maksā augstāku cenu par vairumtirdzniecībā esošo. Sinti Ambote, Latvijas radio.